Metsatöödelt rätsepaks. Kas keegi oskab rätsepaametit? Saabus hommik. Tavaline äratus. Kausitäis vesist suppi ja leivatükk. Laagrikell kuulutas juba kogunemist. Tundus, et kõik jätkub endist rada. Kuigi sisemine hääl oli eile öelnud. Sa ronid viimast korda üle selle puu. Kas see oli jumala hääl? Kui seisime minekuvalmilt brigaadide kaupa reas, tuli valvur ja küsis. Kas keegi oskab teha rätsepatööd? Keegi ei astunud esile. Ta vandus ja küsis veel. Kas tõesti pole ühtki rätsepat? Küsisin, millist tööd peaks tegema? Kas oled rätsep? Ma ei või öelda, et olen rätsep, kuid noore poisina olen ühe aasta seda ametit õppinud. Ära mine metsa jää laagrisse. Seda kuuldes Mati embas mind ja sosistas. Nüüd ma tean, miks Jumal ei kuulnud su palvet enne ega vabastanud sind metsatöödelt. Sa pidid päästma mind enesetapust. Mu süda kloppis rõõmust ja kartusest. Millist tööoskust minult nõutakse? Kas saan hakkama? Samas mõistsin, et Jumal polnud mind unustanud. Ta jälgis mu elu, kuigi minule vahel tundus, et olen temast maha jäetud. Ta armastas ka Matit ja hoolitses tema eest. Sügav rahu ja tänutunne täitsid südame. Esimesed õmblustööd. Päeval kutsuti mind Pronkino laagri ülema Sergei Popovitsi juurde. Vastuseks ta küsimusele, kas olen rätsep, selgitasin, et olen ühe aasta seda tööd õppinud. Küsisin omakorda, mida ma peaksin õmblema. Laagriülem tõi sineli, mis oli temale liiga suur. Ta soovis, et teeksin selle talle sobivaks. Arvasin, et tulen selle tööga toime, kuid vajasin õmblusmasinat. Mind viidi Popovitsi koju. Kusagilt leiditi õmblusmasin, mis kahjuks ei õmmelnud. Lubasin proovida seda remontida. Sain masina töökorda alles paari päeva pärast, kuid minul polnud ju kiiret. Olin soojas toas ja töö oli kerge. Vajasin veel triikrauda, kuid seda ei leitud. Võtsin siis rauterööpa tüki ja viilisin selle servat siledaks. Nii sain vajaliku tööriista. Harutasin mantli tükkideks. Pressisin ja traageldasin uuesti kokku vastavalt ülemuse mõõtudele. Ülearuseid ribasid ei julgenud enne ära lõigata, kui olin teinud proovi. Sinel istus hästi. Popovitš soovis veel, et rinna koht saaks topitud. Siis näeb rüht parem välja. Ta tõi vatti ja ma täitsin ta soovi. Kui sinel oli valmis, pressisin selle ja hõõrusin nööbid läikima. Laagriülem oli väga rahul. Arvasin, et õmblustöö sellega lõpeb, kuid nii ei juhtunud. Popovitš andis mulle veel mõningaid riideid parandamiseks. Mina tegin oma parima. Kord äratas Popovitš oma hästi istuvas sinelis Kokorino piirkonna laagrite ülema Rostovi tähelepanu. Kust sa said? Mul on laagris mees, kes tegi mu sineli korda. Rostov saatis oma sineli mulle ümberpööramiseks. Tema sinel oli pealtpoolt kulunud, kuid väga heast materjalist ja tõelise meistri õmmeldud. Harutasin sineli tükkideks, pressisin ja otsustasin võtta lõiked. Neid võis mul tulevikus vaja minna. Sain Popovitšilt lõigeteks ajalehti. Rostovi sineli kangas oli nii paks, et osa õmblustest tuli teha käsitsi. Masin ei õmmelnud nii paksu riiet. Rostov oma uuendatud sineliga jäi rahule. Olin teinud õmblustööd Popovitsi korteris. Hommikul ja õhtul sõin laagris. Päeval andis Popovitsi naine mulle süüa. Tema toit oli muidugi palju parem kui laagris. Mu füüsiline jõud hakkas taastuma. Kartsin vaid, et mind saadetakse metsatööle tagasi, kui õmblustöö lõpeb. Kokorino õmblustöökojas. Õmblustöökoda Muldonnis. Olin paar päeva laagris ilma tööta. Siis mind viidi Kokorino laagrite ülema Rostovi juurde. Ta esitas mulle küsimusi minu elu ja tegevuse kohta enne arreteerimist. Päris, kus ma olen õppinud rätsepatööd. Tema ees oli minu toimik, kus ta sai minu kohta kõik vajaliku informatsiooni. Vangistamise põhjusi ta ei pärinud. Vestluse lõpus teatas Rostov, et tema on otsustanud eraldada väikese ruumi õmblustöökojaks ja panna mind sinna õmblustöid tegema. Minul muidugi polnud midagi selle vastu. Mõne päeva pärast viidi mind ühe Muldonni juurde, kus oli olnud tööriistade hoiukoht. Ööseks koguti kõik kirved, saed, noad ja muud tööriistad onni luku taha. Nii ei saanud vangid endale ega teistele kahju teha. See oli palkidest maa sisse ehitatud ühe aknaga tuba, mis paiknes laagri territooriumil. Mulle toodi sinna laud ja õmblusmasin, mis oli esimesest parem. Ma sain loa selles Muldonnis ka ööbida. Vangilaagri tingimustes tundus see luksusena. Olin väga õnnelik ja tänulik Jumalale sellise lahenduse eest. Olen veendunud, et õmblustöö päästis mu elu. Kui oleksin jätkanud metsatöödel, poleks ma tõenäoliselt praegu siin teile oma elulugu jutustamas. Solikamskist toodi kangaid. Õmblesin juhtkonnale mitu sinelit. Sineli lõiked, mis olin võtnud Rostovi sineli ümberpööramisel, osutusid väga vajalikuks. Mul tuli õmmelda pükse, särke, gimnastjorkasid ja ka riideid ülemuste perekonna liikmetele. Tööd tuli järjest juurde. Tegin ka oma elamise mugavamaks. Lõin laudadest kokku lavatsi, mille ööseks panin laua peale ja päevaks tõstsin seina vastu püsti. Ehitasin raudahju, mille peal sain keeta teed, see andis hästi sooja. Selles Muldonnis elasin ja tegin tööd peaaegu 2 aastat. Õmblustöid kogunes nii palju, et ma ei jõudnud kõigega valmis. Kuigi tõusin varahommikul ja tegin tööd ilisõhtuni. Magasin vähe ja olin üliväsinud. Vajasin lisatööjõudu. Laagrisse toodi poolakaid. Läksin selgitama, kas nende keskel leiduks õmblejaid. Seal oli 2 rätsepat. Palusin Rostovilt luba võtta nad endale abiks. Ta lubas. Nüüd õmblesime 3 ja töö edenes märksa paremini. Oli alanud sõda. Leivapajukid muutusid väiksemaks, supp vedelamaks. Vanglate varustamine halvenes. Vangide riietus ja jalatsid olid kulunud. Nad käisid räbalates, kuid uusi riideid ega jalanõusid ei saanud. Kokorino laagrite ülem Rostov otsustas organiseerida vangide riiete parandamise. Kord tuli ta meie õmblustöökotta, rääkis oma plaanidest ja käskis mul otsida vangide keskelt halvas üldseisundis mehi, kes ei jaksa olla metsatöödel, kuid oskaksid nõela käes hoida. Ega vangide riiete lappimisel muud oskust polnud vaja. Kuna vangidel oli ainult 1 vahetus üleriideid, siis tuli parandustöö teha õhtuti ja öösel. Töölt tulles võtsid vangid parandamist vajavad riided seljast. Brigadir toimetas need töökotta. Seal tehti riided öövältel korda. Hommikul said vangid oma riided kätte. Sageli olid riided märjad, talvel ka külmunud. Neid pidi üles sulatama ja kuivatama. Nõnda töötas meie väike õmblustöökoda nii öösel kui päeval. Ka õmblustöökojas oli kehtestatud töönormid. Nende täitmisest olenes leivapajuki suurus. Töö hulk kasvas pidevalt, kuid töötegijatest polnud puudust. Vangid tahtsid meelsasti tulla õmblustöökotta. Seal oli kergem töö ja hea õhkkond. Püüdsin suhtuda töötegijatesse kui kaaskannatajatesse. Ka nemad olid valmis mind aitama kõiges, milles suutsid. Tööruumid jäid väikeseks. Rostovi määrusega saime barakis lisaruumid. Rostov usaldas mind ja oli minu suhtes heatahtlik. Töö organiseerimine, arvestus ja kontrollimine nõudsid palju aega. Minu uneaeg jäi väga lühikeseks. Vastutus oli suur, kuid see oli parim variant nendes oludes. Olin rahul. Viisuvabrik. Vangidel oli karjuv puudus jalatsitest. Oma jalatsid olid kulunud ja laagri laod tühjad. Paljud jäid sõna otseses mõttes palja jalu. Inimesed rääkisid, et vanasti käidi viiskudes, kuid kes oskas neid valmistada ja millest? Metsas leidus üks puuliik, mis osutus sobivaks materjaliks. Puu leotati, siis kooriti. Koore alt tuli välja sitke ja tugev kiht, millest lõigati pikad ribad ja punuti viiskudeks. Kui olime teinud esimesed jalatsid, andsime need vangidele proovimiseks. Nad olid rahul. Kuuldus uutest jalatsitest levis kiiresti üle laagri. Abipalujaid tuli rohkesti. Palusin Rostovilt luba viiskude tootmiseks ja veelgi töölisi lisaks. Nii alustaski ühes baraki nurgas tööd Kokorino kingatehas. Suvel olid viisud head, kuid paraku ei pidanud nad vett. Kevadel olid meeste jalad pidevalt märjad, talvel aga külmetasid. Kuigi mehed panid sammalt viiskude sisse. Kuna paremaid jalatseid polnud, tuli leppida nendega. Neidki ei jõudnud me valmistada piisavalt palju. Viiskude tegija pidi tööpäeva vältel valmistama 3 paari. Siis sai ta 400 grammi leiba. Kui jõudis teha ainult 2 paari, sai 300 grammi. Tööpäeva lõpus pidin üles märkima iga vangi tehtud viiskude arvu ja loovutama viisud lattu, kus laohoidja pidas ranget arvestust. Kord juhtusin traktori kuuri ja nägin, et traktoristil oli käes autokummi tükk. Ta rebis seda kihiti. Võtsin rebitud kihi kätte, see oli tugev ja elastne. Vilksatas mõte, et sedagi saaks kasutada jalatsite valmistamise materjaliks. Ühes laagri nurgas vedeles suur hunnik vanu maha jäetud autorehve. Hakkasime proovima. Alguses tegime kalossitaolise moodustise viiskude peale. Siis proovisime teha kummisaapaid. Ja lõpuks õppisime tegema selliseid kahekordseid õmblusi, et jalatsid pidasid juba enam-vähem vett. Mõtlesin välja spetsiaalse seadeldise, millega oli autokummi kihte kergem niiviisi lahti tirida, et need ei rebenenud. Öeldakse, töö õpetab. Töö õpetas ka meid. Vanad autokummid leidsid uue kasutuse ja vangid said mingisugusedki jalanõud. Tegime neid jalatseid nii kaua, kuni jätkus vanu autokumme. Laagrite ülem Rostov oli väga rahul nii õmblustöökoja kui viisuvabrikuga. oli ju sõjaaeg ja laagris kõigest puudus. Üks viisupaar vähem. Kuigi meie töötajad olid töö ja minuga rahul, võisin veenduda, et alati leidub ka kadestajaid ja pahatahtlikke inimesi. Üks viisutegija kirjutas minu peale kaebuse Kokorinu KGB-sse. Mina olevat ühele vangile märkinud 3 viisupaari, kuigi ta oli valmistanud vaid 2. Sain kutse laagri KGB ülema juurde. Minul ei olnud mingi taimu, miks mind välja kutsuti. Kartliku meelega astusin kabinetti. Ülem istus laua taga. Toas oli veel keegi mees. Vormiriietuse põhjal tegin järelduse, et ta oli kõrge ülemus. Hiljem sain teada, et see mees oli Uraali kõigi laagrite KGB ülem. Sind on karistatud riigivastase tegevuse eest 10 aastaga ja nüüd jälle petad ja raiskad riigi leiba, alustas kohalik ülem. Ma ei saa aru, kuidas ma raiskan riigi leiba. Ülem nimetas ühe vangi nime ja kuupäeva, mil mina olevat sellele vangile ühe viisupaari juurde kirjutanud. Ametnik näis üsna vihane. Nüüd sain aru, milles oli küsimus. Palusin luba tuua oma arvelduspaberid. Kui tagasi tulin, oli ka laohoidja oma paberitega kohal. Ulatasin oma märkmed ülemale. Ta uuris neid hoolega. Ma ei saa aru, pomises ta. Ma võin selgitada. Minagi oskan punuda 5 ja teen neid, kui jääb vaba aega. Kuigi see ei kuulu minu kohustuste hulka. Mainitud vang oli väga nõrk. Ta ei jaksanud punuda 3. paari. Mina kirjutasin tema nimele oma tehtud paari, et ta saaks täis pajuki leiba ja jõuaks edaspidi teha rohkem tööd. Kui see on kuritegu, siis olen süüdi. Lattu on läinud õige arv 5. Selle peale ei osanud ülem midagi muud öelda kui võid lahkuda. Enne lahkumist küsisin. Kui mul on aega, kas ma edaspidi tohin kedagi aidata? Siis tahavad kõik, et sa teed nende eest töö ära, vastas ta. Kõikide eest ma pole võimeline tegema ja mina ei aita neid, kes ei viitsi tööd teha, aga tahaksin aidata neid, kes ei jaksa. Nüüd sekkus vestlusesse kabinetis seisev tundmatu mees. Võid anda oma töö kellele tahad. Tänasin ja lahkusin. Parvetajate brigadir. Oli aasta 1942. Kevad muutus kiiresti suveks. Lumi ja jää sulasid. Jõed olid tulvil vett. Saabus palkide parvetamise aeg. Talve vältel saetud palgid tuli vedada metsast jõe äärde ja parvetada mööda jõge sihtkohta. Palkide parvetamisega tegeles mitu brigaadi. Ühel päeval määras Rostov mu ühe parvetajate brigaadi brigadiriks. Selgus, et eelmine brigadir oli saanud karistada, kuna oli märkinud parvetajatele täisnormid, kuigi neid polnud täidetud. Olin kuulnud, et brigadir oli poliitiline vang. Brigaadis aga oli palju kurjategijaid, kes ei tahtnud teha tööd ja sundisid brigadiri tapmisähvardusel valeandmeid esitama. Sain aru, et minul on seesama oht ja ütlesin seda Rostovile. Tema arvas, et tulen nendega toime. Pealegi oleksin ma seal ajutiselt. Mult polnud mingit võimalust käsku mitte täita. Raske südamega läksin uude kohta, paludes Jumalalt tarkust. Esimesel kohtumisel brigaadiga ütlesin, Sõbrad, te teate, et meie leivakogus oleneb tehtud tööst ja meie ellujäämine leivast. Meil pole muud väljapääsu, kui normid täita. Mõned päevad läksid normaalselt. Mehed tegid tööd, minuga keegi ei õiendanud. Siis märkasin ühel päeval, et vangivalvur ja üks vangidest vaikselt midagi räägivad. Oli ilmne, et nad ei tahtnud, et kuuleksin nende juttu. Laagri seaduste kohaselt ei tohtinud vang tulla valvurile lähemale kui 6 meetrit. Need 2 meest olid peaaegu kõrvuti ja rääkisid millestki tasakesi. Muutusin valvsaks. Varsti tuli raskete kuritegude eest vangi mõistetud mees minu juurde. Meil on sealiha, ütles ta ilma mingi sissejuhatuseta. Kust te selle saite? Küsisin sama hääletooniga. Ta jutustas, et eelmise brigadiri ajal olid nad märganud jõe teisel kaldal paiknevas külas suurt siga. Vangivalvur oli andnud loa minna mööda parvetatavaid palke teisele kaldale. Siga oli tapetud ja liha soolatud tünni, mis oli kaevatud maasse. Sealt nad võtsid liha ja keetsid suppi. Vangivalvur ja endine brigadir olid ka saanud liha. Sina saad ka liha, lõpetas mees jutu. Oma südame süüdsin Jumala poole. Mis ma teen, mida ma ütlen? Vang ootas minult vastust. Ta lisas. Vangivalvur kardab sind. Ta kardab, et kaebad. Liha ma ei võta, kuid luban, et ei räägi kellelegi, kuna see toimus enne minu siia määramist. Ütlesin. Juhul kui asi tuleb mujalt välja, ütlen, et olen näinud, kui sõite suppi. Mina aga palun, et täidate normid. Mina kirjutan üles ainult selle, mida olete teinud. Selles brigaadis oli ka üks 22-aastane mees, kes oli sooritanud 26 tapmist. Ma esialgu arvasin, et ta kelgib, kuid asi osutus tõeks. Kui kõvaks võib muutuda inimese süda? Paari-kolme nädala pärast küsis laagriülem Rostov mind nähes. Noh, kas kirjutad juurde, nagu eelmine brigadir? Ei kirjuta, vastasin. Tema ei saanud kunagi teada, kuidas ma sain selle brigaadiga hakkama. Paari kuu pärast toodi mind õnneks õmblustöökotta tagasi.